Jæja.
Áki, Patreon.
Kæri áhorfendur og hlustendur.
Verið velkominn. Verið velkominn í skoðana bræður.
Í mynd.
Já.
Stór þáttu framöndan.
Já, veldur betur.
Sko.
Filters. $50 spjöldsögunar.
Já, og að borga.
Já. Það Samuel Ásberg.
Engin annar Samuel Ásberg, Þorlákur Helgi Þorgrímsson.
Stefán Daði, hann ekki komin í það? Það gott að fá hann maður.
Hann inni?
Stefán Daði, já, mér.
Ok, hann ekki aktífur, ertu með aktíf?
Ég með aktíf, já.
Og hann á 50?
Já.
Ok, respect.
Active payment.
Minn maður þá?
Já, já, nei, nei, hann ekki.
Nei,
nei, ég var að sýta aktíf, nei, Stefán Daði, hann ekki aktífur, hann ekki aktífur. Þorlákur Helgi Þorgrímsson.
Viggo Stefánsson.
Og leyndarmálið að ánægjulegri og gjöfulli uppskeru tilvörunar áhætta, punktur. Að lifa hættulega, punktur.
Vá, þetta orðið tíma tölv.
Já, þetta segir Jónas Haukur.
Þetta bara virkilega.
Ég doxa hann.
Gott hjá Jónas Hauki.
Já.
Þarna, heldur þú að ég og þú getum eitthvað að fara yfir slík mörk að Jónas Haukur myndi hugsa eitthvað, ég get ekki...
verið þarna, því að ég frétti frá félag mínum sem kom upp með mér á djaminu daginn að hann elskaði þáttinn og hann vildi mikið vera stuðningur en hann sagði að við erum að segja oft eitthvað sem að hún bara, hann hrættur við þessi sagt í samfélaginu þannig að hann vill ekki hafa nafnin sitt í byrjun og síðan fyrir við að tala eitthvað skilur, hann voru frætti við Libana
hann er í endanum,
já, í staðinn fór hann í $20 áskipt
ég myndi segja við fólk sem í þessum hugleggingum og líka kannski efins að
mér finnst ég ekki vera að segja eitthvað klikkað
heldur ekki mér, alls ekki
og þú veist, ég er rosa daufur fyrir því, sko, að ég er ekki inn á Twitter
ég er aftur, ég er að fara að segja það líka í innslagi í ritstjórnum þættin sem ég er að gera aftur í Stefán G hann segir sem er bara þú veist hann segir sem er svo mikið stærind Mér vel til allra manna, en mér mein illa við þá strauma sem sumir láta berast með.
Já.
Nokkuð. Og þetta það sem ég hugsa samfélagi. Mér vel til allra manna.
Já.
En ef það eitthvað mismunandi, þá bara segjum við þetta, skiljum við, einhverju straumar.
Já, straumar, nákvæmlega. Og
en til svona fólk segi, farið þá styrkið okkur 50 bandargetali og skrifiði nafnlaus stuðningsmaður málfrelsis.
Já, já.
Og þannig getið þið lagt ykkur mörgum, við skulum þá sjáum að segja þessa hluti sem þið eru svona hættið að segja.
Hvar,
við erum órhættir.
Hver að fara að segja þetta?
Já.
Ég veit að því klikkar sem að setja verðina, því meiri áskundi fá við og því meiri pening fæ ég og því meiri frelsi fæ ég.
Og við sjöðum það líka síðast að hætti
að vera dauður. Ef þið vilja að við tölum eitthvað, hvað sem er.
Já, og við sjöðum það líka síðast að að vera dauðrættur er líka að vera dauður.
Já.
Þetta málið. Og ef þú ert núna í
samfélaginu,
og ef þú ert að hugsa, ef þú ert í samfélaginu núna, þú ert að hugsa alltaf, þú ert alltaf að hugsa og þú ert ekki að segja neitt, þú ert ekki að tala, og dauðrættur, sumir fara samfélaginu þann daginn, dauðrættir. Hugsaðu þá, þú gætir alveg eins verið dauður, lífið of stutt. Og þetta svona, það frægræða sem ég ætla að púla upp einhvern veginn seinna, frá gaur, þegar McCarthyisminn var í Bandaríkjunum. Og hann var að segja, við erum ekki komnir af hygglum. Við erum ekki komnir af mönnum
Nei.
Sem hefði verið hrætti við að tjá sig.
Nákvæmlega.
Skilur?
Nákvæmlega.
Þú veist, það bara, það svo galið.
Já.
Bara þú, neina, ekki svífið að forþuðu við hérna með þeir vera hrætti við að tjá þig.
Langa minn druknaði ekki í Breiðafirði með barnið sitt og konu sína.
Til þess að þú væri eitthvað.
Til þess að ég væri eitthvað.
Er þetta problema?
Já. Sko.
Þannig komið um borðið í Patreon.
Já, og komið á inn á spjöldsögunar, $50 á mánuðið, fáið nafninga lesið upp hérna, eða komið í $10 áskrift, eða komið í $20 áskrift.
Það raunverulega mjög mikið að góða efna, þannig líka.
Já, algjörlega. Guð bless ykkur, kæra bræðalag. Það líka bara smá fyndið að hafa þetta svona ógæslegt, sko.
Já, við erum byrjaðið, sko.
Fyrir að rekorda. Þú ætlar hafa inn í þættinu þess að þú gefur að sest niður.
Já.
Þetta er þetta vil hafa svona. Láta Stefi spila þess að sér að koma við báður og sittist niður.
Já, þarna, hvað þarna?
Ok, klukkan er...
Nú veit ekki hvernig Sölu og Tryggva líður að því ég fæ alltaf 20 mínútur á þáttunum hans. Þannig að ég er ekki að þú búin að gera stafskanandi.
Nei.
vel að merkja sko forvitnilegt að vita hvernig reksturinn á því gengur líklega
Já sjálfur gaur hann örugglega búminn já hann með auglýsingar og hann með áskrifendur
hætti
sko og það alveg leið sem ég væri til að fara að koma í sko
þannig nú erum við byrjaðir í alvöru frumkvöðlastarfsemi ég sjálfur að fara að stað með miðil og svona þannig ég er núna að fara inn á sviði auglýsinganna líka
já
þannig að það væri alveg gaman að skoða möguleikana hérna í skoðanabröðum og vera með, og svona einmitt sko
eða þú veist
ef þetta eru vöndu fyrirtæki
já, af því að ég segi eitthvað ég frétti um daginn að einhver gerla með eitthvað morð podcast
að ég vil ekki heyra hann að gera það mikið pengum
eitthvað svona og,
ég
veit hann á hvað en ok, ég ætla ekki að segja hann að gera það mikið pening en ég ætla að segja þér
að þú verður að segja mér
hún fær ógefis bíl hún fær bíl ég gæti það Góðan Yaris 2022 model. Það myndi koma sér vel fyrir mig.
Eins og var alltaf sagt í þarna kommunista hlaðvarpi sem ég hlustaði alltaf á þegar ég var Bernie Bro. Podcastum við hétt Citations Needed,
mannstu? Já, einmitt. Já,
vel viðkvæmir tveir.
Já, tveir vel, þetta svona feiti gaur með skegg.
Já.
Fá sér skegg fyrir kallumskur sér.
Skegg í stærðum kallumskurna. Adam Johnson og Nima Shirazi.
Já.
En ég meina þeir eru samt svona einhver leiti sannir sínum uppruna sem dirtbag leftists. Og
já.
En svoleiðis leftistar, mér finnst þeir eiginlega allir búnir að lippast.
Já.
Þeir sko við, þú veist, þeir eru allir.
Já.
Lippar bara, þeir eru grunin bara vinstir menn.
Þú endar þannig.
En sko, þeir sögðu alltaf að we're completely 100% listener funded og það var verðugt markmið að miða að því og við
reyna. Það eru 700 manns inn á Patreon.
Á meður manns, við erum að draga þess betur þarna saman, þetta hana. Það má alveg vera, þú veist, við erum ennþá hérna að stilla þessu vel upp, sko. Ég vona að ég var mjög til í að fá einhver viðbröð frá brallæðinu.
Já, er þetta rétt lýsing?
Hvað er fyrst dæmið?
Já, og hvernig á ég að sitja? Á ég að vera, þú veist,
sko,
á ég að halla mér aftur? Hvernig sitja Sölvi Tryggva? Er hann ekki alltaf eitthvað svona? Hann
er
svona. Já, Sölvi Tryggva er svona.
Ég líður alveg vel svona.
Hver er annar með svona vídeo?
Á margir koma að fara í því, sko.
Já, þeir koma að fara. Já. Ég sé að falla, ég sé að rísa.
Við höfum náttúrulega koma að fara líka, sko.
Nei, ég er búin að vera. Ég er búin að vera, gauður. Eins og ég hef sagt, everybody wanna have a podcast, but nobody wanna be a podcaster.
Já.
Hvernig heldur að sé fyrir mig að vera á ekkra tóllir retreati í sex daga á Norri? So, what do you do? Já, man podcaster. Skilur?
Fiskalegt líka, ég var að svara þessu.
Já, bara I'm a podcaster.
Láða vatnari.
Já, bara yes, I'm a podcaster. Yes. Oh, wow, so you have, you have a podcast. Ég bara yes, podcast in Iceland.
Já.
Bara við erum í feeling þá, segi kannski yes. The president and the prime minister.
Já.
They have come on the podcast. And Björk, do you know Björk? She has been bara ef ég vil, skilur. Já, já. Ef að það opnast rými á, þá segi ég það, sko.
En sko, já, en sannleikurinn alltaf sá að hlaðarpin eru framtíðin og við höfum verið að gera gott mót hér og núna erum við erum auðvitað að stækka. Við erum að stækka,
er að sjá,
þú veist.
Mér líður ekkert illa. Ég er að reyna að gleyma að, þú veist, að myndavælinn hana, skilur við?
Já, myndavælinn hana.
Hún er að koma á okkur. Þetta er alltaf bara, þetta er þannig sem pröfið áttur. Að einhverju leiti, við auðvitað markasetningum við ekki sem pröfuð þátt
Það var alltaf versta markasetningum okkar Það var því við gerum skoðanabræðar þátt sem það sem við fórum yfir gamla þætti
Já, þáttu nummer 8 skoðanabræðar lítið um öxl Þegar voru búin að gera sjö þætti
Þetta er allt til
Ég sá til þess, þegar ég var út á Ísrael þá bakkaði ég upp allan katalógin bara allt inn á Anchor Allt sem var inn á Patreon, skilur við. Það er allt inn á Spotify og Apple Podcast, skilur við.
Þetta gerðir þið í hennu fagra Ísraels
ríki. Ég gerði þetta í Tel Aviv, já. Ég lá í hostelkói og það var gamalt hermaður sem var með, hann var með CPTSD, hann var sem er, eftir að hafa verið í hernum.
Já.
Og gati gett það ekki að grass.
Chronic
PTSD. Það er mörg PTSD, skilur við. Það eru mörg, margar áfalla streitur raskanir.
Og gati ekki lagað með MDMA eða?
Ég var ekki að fara að pitcha því á hann
sko.
Já, ég var ekki að fara að pitcha því á hann Hann var að segja maður að hann var á grassi og byggja á mömmu sinni og væri þrítur og að heyra hann af eðir allt lífans
Ég heyrði daginn í hlaðvarpi af sérst gauður sem var að lýsa því að hann hefði haft siðaskipti yfir í gyðingdóm þannig að farið það að vera kaþólikki
Það er hægt
Greinilega
Er það ekki a race?
Nei, það er Sko, Ísrael er þjóðflokkur, eða þjóð,
já,
sem þau líka upplifa sig sem þjóð að einhverju leiti.
Já, og það er mikið að geðingum frá Eþjópíu. Vissu það?
Já, og ég meina þeir eru út allt og líka þú veist hafa verið bara mjög lengi á einhverum stöðum. Já. Og þannig að það sem svo áhugavert við Ísrael konseptið að láta gyðinga sem hafa þessi trúabrögð frá svona ógeðslega ólíkum heimshornum já. Koma saman.
Já, það Ísraelsríki alveg mjög magnað.
Mjög áhugaverð tilraun og vel heppnuð tilraun á mörgu leyti ef þeir ná að keyra þessar breytingar sem þeir eru að keyra í gegn.
Já, þetta virkar, þetta svolítið erfitt sem eru að gera núna sko.
Smá erfitt og þeir eru að baka sig óvild og Bandaríkin, þú veist, þar allir í Bandaríkin var allir farnir að tala að þú veist, það hefur alltaf verið klifað á þessari klisju tveggja ríkjalausnina. Það var alltaf verið tala tveggja ríkjalausnina að sagt, Ísrael og Palestína séu þarna. Nú allir búin að fallast á það að þú veist, við erum ekki lengur að tala tveggja ríkjalausnina heldur erum við að díla við eitthvað annað. Það smá svona eins og fólk sumir eru byrjað að gera og við gerum í síðasta fyrir tveimur þáttum í hórurnar í Hamborg þættinum. Þau vorum að segja að við þurfum að laga okkur loftslagsbreytingum. Það greinilega komið wave, þú sagðir að þú varst að senda mig frétt þar sem að einhver var að segja þetta sama.
Já.
Að væri komið tíminn til að laga okkur að breytingunum. Þetta eins og vinurinn sem var í Óman þegar hann sá alla í bílunum og sagði hann ok, við erum ekki að stoppa þetta.
Nei.
Við þurfum að laga okkur að.
Við þurfum að gera.
En þú veist, ógeðslega auðvelt að sitja hér og segja það, þangað til að kemur alvöru óveður og eyðileggur húsið, skilur, eða fokkar upp einhverju.
Það getur alveg gerst.
Þannig að það svona klassík í bandaríska hærinu að vera alltaf tala skilur að þeir séu alltaf að kaupa sér villur við ströndina. Þeir sem eru að tala loftslagsbreytingar.
Já.
Og hækkandi sjávarmál skilur akkurat þá kaupa villur.
Einmitt.
En já, margt að ræða. Ég held að þessi.
Já. Mér líður bara ágætlega en í herbergi það fínt loft, ég með vatn, ég með þú veist myndavélarnar á okkur. Við vitum ekki alveg hvernig við ætlum að miðla þessu.
Nei, ég myndi til dæmis ekki horfa myndavélarnar ef þú.
Nei,
eða, sest, þú veist, það er, ég held að það brjóti svolítið spellið, þú veist, það er svona svo leikur,
einhver horfur í þessu. Já, ég er svona Kevin Spacey í House of Cards, allt í hennu, brýti fjórða veggin.
Brjóti fjórða veggin.
Kevin
Spacey, var ekki einhver, er ekki svolítið vel af kansellar?
Spacey, ég meina, hei, hann er gay, vissir það ekki, hann kom út sem gay.
Já. Var það bara punkturinn?
Já, bara hann afkansalaði sér.
Já.
Hann bara...
Ég nefnilega heyrði einhvern vera
svona... Hann komið til skopnum.
Ég heyrði einhvern vera nefna einhvern svona nokkur mál sem væri á grensunum, þú veist, Johnny Depp og Russell Brand og hann Lighty Spacey á þannig. Ég held að hann væri alveg...
Já, nei, hann er alveg svona... Hann dansar að neikvað, skilur, hvað er... Þeir eru bara cancelað ef það er financial incentive til þess að cancela þess. Þeir eru ekki cancelað annars.
Skilur,
þú veist, það eru einhverjir mjög, þú veist, Tom Cruise eru glæð með eitthvað svona R. Kelly stuff í einhvern kjallara heima sér, bara pottir. En hann bara, hann er að mega money, skilur.
Já.
Hann er Top Gun, hann er ennþá movie star, skilur. Um leið og það er ekki lengur.
Þá
ertu feldur, eða skilur, þú veist. Harvey Weinstein hefði aldrei verið feldur hefði verið poppin, skilur.
Nei.
Miramax var á svo miklu downgrade.
En það er líka máli með, þú veist, þess vegna er svo erfitt í þessu samfélagi að sumir trúa svo mikið á að allt gangi út á gott siðferði.
Já, einmitt.
Og halda alltaf að hlutir gerist í einhverju svona eðlilegu samræmi við siðferði, en þeir gera það ekki.
Nei.
Þeir gera það, þú veist, það er önnur lögmálaverki, skilur.
Hver, heimurinn er random, sko.
Já.
Þetta er random. Þú veist, þetta er alveg eins og maður tala að svona stærsta íslenska cancelmálið.
Já.
Það er Ödilú, skilur. Stærsta íslenska cancelmálið, skilur.
Það var allan að stórt.
Það var... Var það ekki stærra en Ingo eða Sölvið?
Sko, það fyrir bara eftir hvernig þú lítur á það og hvernig þú heitur stærð kansel.
Já.
En já, það var...
Kannski að það var svolítið nálægt manni. Þá, svona,
já, en líka veist... bara vegna þess að þú veist, það var ekki einhvern veginn... Það var ekki alveg klára. Það er svona þetta ennþá lagir þarna og ennþá...
Já, einmitt, það er einhvern veginn ennþá í því. En þá er bara svo magna eins og þú veist, þ Ekki sjans. Það bara er ekki umhverju fyrir
það.
Fólk er ekki á Twitter. Fólk er ekki að hugsa um þetta.
Það
er ekki COVID. Skilur, þú veist, það er ekki annað. Skilur, þú veist, ég man eftir því. Þetta var að píka. Ég var óvinnufær í tvær vikur.